Pitkään eristyksissä eläneessä Kuubassa internettiä käyttää vain 5% kansasta. Tarve verkkopalveluihin on kuitenkin kova ja kuubalaiset ovat löytäneet monenlaisia kiertoteitä päästäkseen nettiin. Toimittajamme Jaana Kanninen on vastikään palannut Kuubasta.
Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y admito.
Tältä kuulostavat mainokset, joita kuubalaiset ovat valmiita ostamaan, saadakseen edes pienen siivun siitä kansainvälisestä internetistä, joka meille kaikille on niin arkipäiväinen ja itsestäänselvä. Kuubalaisille nimittäin näin ei ole. Kuubalaisille internettiin pääsy on monimutkaisempaa kuin juuri missään muualla maailmassa. Niinpä he janoavat verkkopalveluita ja keksivät mitä vain, jotta saisivat edes häivähdyksen siitä, mitä verkko tuottaa. El paquete eli paketti on yksi tämän kekseliäisyyden tuote.
Que incluye series de televisión, cine, música.
Paketti sisältää televisiosarjoja, elokuvia, musiikkia ja mainoksia.
El paquete es una especie de internet offline.
Paketti on internet tilassa offline, sanoo televisiotoimittaja Ariel Montenegro. Hän itse toimittaa pakettiin juorutyyppistä aineistoa. Paketti ilmestyy joka viikko. Sitä kokoaa 3-4 henkilöä, joilla on pääsy internettiin. Ei tarkkaan tiedetä, missä he aineiston lataavat. Se voi olla työpaikalla, jossa on internet. Se voi olla jossakin suurlähetystössä, joissa kaikissa on pääsy internettiin. Sitten niin kutsutut muulit kuljettavat aineiston kovalevyllä myyntipisteisiin, jotka ovat yleensä koteja, joissa muutenkin myydään esimerkiksi piraattina äänitettyjä CD-levyjä. Tavallinen ostaja tulee sitten oman muistitikun kanssa, valitsee viikon tarjonnasta mitä haluaa. Se kopioidaan hänen muistitikulleen ja siinä on pieni häivähdys internetistä kotikoneella katseltavaksi. Paketti ei ole luvallinen, mutta ei se ole ihan laitonkaan. Kuubassa ei nimittäin ole minkäänlaista lainsäädäntöä, joka säätelisi tällaista toimintaa. Paketin tekijät eivät joudu toimimaan maan alla, eikä paketti ole millään lailla vainottu. Tiedetään, ketkä sitä tekevät, missä he asuvat. Mutta on totta, että ihan laillistakaan tämä ei ole, sanoo Ariel Montenegro. Paketti on yksi niistä näppäristä keinoista, joita kuubalaiset ovat keksineet saadakseen osuutensa verkon palveluista. Internet, joka on offline-tilassa. Muitakin on keksitty. Suurimmissa kaupungeissa toimii itse kyhättyjä, rajattuja verkkoja, joihin pääsevät ne, joilla on tähän vaadittavat tekniset välineet. Esimerkiksi Havannassa on niin sanottu S-net, johon kuuluu 9000 tietokonetta. Sen avulla voi vaikkapa pelata pelejä, keskustella ja niin edelleen. Joillakin kuubalaisilla on pääsy ihan oikeaan internettiin. Esimerkiksi yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö Freedom House kertoo, että 5% kuubalaisista on pääsy internettiin. Luku kuuluu maailman alhaisimpiin. Nettiyhteys on erilaisissa oppilaitoksissa, yliopistoissa, ministeriöissä, joidenkin virkamiesten kotona hotelleissa. Kuuban hallituksen mukaan noin 25% kansalaisista on pääsy nettiin. Tähän se kuitenkin laskee mukaan erilaiset intranetit, joita Kuuban valtio tarjoaa. Miksi nettiin pääsee niin harva? Kysyn asiaa journalismin opettajalta ja tutkijalta Milena Resiolta.
El acceso en Cuba ha tenido limitaciones que tienen que ver en primer lugar con la posibilidad de financiar inversiones.
Rajoitukset tulevat ennen muuta siitä, että Kuuballa ei ole rahaa investointeihin. Toisekseen kauppasaarrosta on seurannut suuria ongelmia teknologiselle kehitykselle ja erityisesti verkkojen kehitykselle. Kolmanneksi tulee politiikka. Pääsyä on epäilemättä rajoittanut se, että joidenkin poliitikkojen mielestä internet merkitsee poliittista uhkaa kommunistiselle Kuuballe. Nämä kaikki yhdessä ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen. Milena Resiola itsellään on internet kotona. Yhteys on hidas, mutta se on kuitenkin olemassa. Hän ei ole ihan varma, mikä tekniikka hänen internetinsä takana on, mutta arvelee sen olevan yhdistelmä Venezuelan rakentamaa valokaapelia ja satelliittiyhteyksiä. Juuri nyt Kuubassa on toiveet korkealla siitä, että Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteiden hiljattainen läheneminen johtaisi vähitellen myös internetin paranemiseen. Ainakin elokuvien katselumahdollisuus Netflixin kautta on nyt mahdollista, vaikkakin vain harvalla on siihen tarpeeksi nopea internetyhteys. Kuubassa on myös avattu valtion navigaatiosaleja, eli paikkoja, joissa voi maksullisesti sukkuloida netissä. Salin edustalla on pitkä jono, kun saavumme sinne. Minä aion lukea sähköpostini, mutta tunti on aivan liian lyhyt aika. Internetiä käytetään kaikkialla maailmassa. Se on tosi tärkeä. Meille yhtä tärkeä kuin kaikille muillekin. Tänä päivänä se on kaiken viestinnän pohja. Rokkimimmiksi esittäytyvä nainen muistuttaa, että yhteys on äärimmäisen kallis. Keskipalkka Kuubassa on pari 30 euroa kuukaudessa ja tunnin internetyhteys maksaa yli 4 euroa, monelle viidenneksen kuukausipalkasta. Vaikeuksista huolimatta internetistä on tullut merkittävä keskustelufoorumi kuubalaisille. On syntynyt niin kutsuttujen blogeerojen eli bloginpitäjien joukko. Jotkut heistä ovat toisinajattelijoita, jotkut Kuuban poliittisen järjestelmän kannattajia. Tämä on paradoksi. Kuuban kansa on koulutettua ja sivistys on korkea. Kuitenkaan meillä ei ole pääsyä internettiin. Pitemmän päälle emme voi jatkaa, näin sanoo journalismin opettaja Milena Resio. Kysyn häneltä vielä, onko mahdollista, että hallitus tahallaan rajoittaa internetiin pääsyä poliittisista syistä.
Ni yo ni nadie creo que estemos en condiciones de asegurar que se trata.
En minä eikä kukaan muukaan voi olla varma, olisiko huonon yhteyden takana hallituksen makaberi politiikka. Luulen kuitenkin, että huono teknologia on todennäköisin selitys. Toisenlaisiakin näkemyksiä on. Kuuban tunnetuimpiin toisinajattelijoihin ja ihmisoikeusaktivisteihin kuuluva Elizardo Sánchez.
Ningún acceso a internet. Y cuando haya acceso será con muchas limitaciones.
Minulla ei ole pääsyä internettiin ja kun on, sitä valvotaan. Esimerkiksi pääsy Amnesty Internationalin sivuille estetään tai muiden ihmisoikeusjärjestöjen sivuille.
Esta clase de gobierno le temen a internet realmente.
Tämä hallitus pelkää internettiä ja rajoittaa sitä siksi, arvelee Sánchez. Tällä viikolla Havannassa otettiin merkittävä askel kohti vapaata internettiä, kun taiteilija nimeltään Xo avasi kuubalaisille ilmaisen wifi-yhteyden kulttuurikeskuksessaan. Hän maksaa itse viulut. Niinpä, mikään ei pysy paikallaan, ei edes Kuuban internet-ongelma.
Kuubassa kävi Jaana Kanninen. Kiinassa vallanpitäjien mediastrategiana on jo pitkään ollut tiukka internetin käytön rajoittaminen sekä aktivistien sulkeminen vankilaan. Puhelimessa on nyt Aasian kirjeenvaihtajamme Sari Taussi. Mihin suuntaan Kiinassa ollaan menossa? Onko näitä rajoituksia yhtään helpotettu?
Ei ole helpotettu, että päinvastoin. Viime vuoden loppupuolella tätä Kiinan niin sanottua palomuuria korotettiin ja palomuurillahan tarkoitetaan käytännössä sitä, eli tarkoitetaan sensuuria, että Kiinassa on estetty pääsy jo kymmenille tuhansille verkkosivuille, no esimerkkeinä Facebook ja New York Times-lehti. Ja näille sivuille tietysti pääsee käyttämällä tällaisia palomuurin ylittäviä suojattuja yhteyksiä ja hankkimalla niitä muodostavia erityisiä ohjelmia, jotka ovat maksullisia, mutta tämä palomuurin korotus onnistui nyt estämään ja vaikeuttamaan myös näiden VPN-ohjelmien, näiden suojattujen yhteyksien käyttöä. Ja koko ajan Kiinassa sensuurilla estetään tiettyjen sanojen haut. Tällä hetkellä yli 400 sanaa on sellaisia, että tämmöisessä kiinalaisissa hakukoneissa niitä ei voi hakea. Siellä on esimerkiksi useita tähän uiguurien asuttamaan Xinjiangin maakuntaan viittaavia sanoja.
No kuinka tärkeä asia internet ja sosiaalinen media kiinalaisten elämässä tätä nykyään on?
Internet on koko ajan kiinalaisille tärkeämpi, että tällä hetkellä arvioidaan, että noin puolella kansasta on nettiyhteys ja sosiaalinen media on tärkeää, mutta kaikki nämä toiminnot ovat sellaisia, että ne on Kiinassa hyväksyttyjä. Ja tavallaan kun tämä arkipäivä siirtyy nettiin, Kiinassa on maailman suurimmat nettikauppamarkkinat, niin samaan aikaan kun netti tulee tärkeämmäksi, Kiinan ollaan luomassa ikään kuin eräänlaista valtakunnallista intranettiä. Asiat hoituvat, kunhan netissä toimitaan tavalla, jonka Kiinan hallitus hyväksyy.
Miten Kiinan vallanpitäjiä siellä käsitellään julkisuudessa? Kuinka paljon heistä kerrotaan ja kuinka paljon heidän tekemisiä voivat tavalliset kiinalaiset kommentoida esimerkiksi netissä?
No kyllähän heistä kerrotaan, että esimerkiksi Xi Jinping, Kiinan presidentti, on luomassa itsestään tämmöistä henkilökulttia parhaillaan, että hänestä kerrotaan paljon. Mutta, ja täytyy sanoa, että monet kiinalaiset myös häntä arvostavat, koska he katsovat, että hän on nyt tosissaan puuttumassa tähän korruption ja eliitin etuihin, mutta mitenkään häntä ei saa kritisoida, että se on täydellisesti kiellettyä. Ja tilanne on se, että kun seuraa kiinalaista mediaa ja sitten ulkomaista lehdistöä, niin Kiinan presidentistä saa suorastaan kaksi aivan erilaista kuvaa.
Kiitos Sari Taussi sinne Pekingiin. Venäjän presidentin Vladimir Putinin katoaminen julkisuudesta sai viime viikolla aikaan laajan huhumyllyn sekä Venäjällä että länsimaissa. Poissaolon syyksi arvailtiin kaikenlaista selkäkivuista lapsen syntymään ja jopa vallankaappaukseen, mutta maanantaina Putin palasi takaisin kameroiden eteen muina miehinä. Tutkijatohtori Jussi Lassila Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista sanoo, että tapaus toi esille Venäjän poliittisen järjestelmän haavoittuvuuden.
Kun ikään kuin tämä korkein auktoriteetti ja oikeastaan se ainoa korkein legitimiteetti, mitä Venäjän poliittisessa systeemissä on, niin se poistuu julkisuudessa eikä kenelläkään tunnu olevan. Tai ilmeisesti kenelläkään ei todellakaan ollut tietoa, koska se aiheutti näin selkeän niin kuin neuvottomuuden. Ja tämmöinen tarkoittaa, että tietenkin media on nyt kaikkialla varmaan, että jos vertailukuvana ajateltaisiin yhtäkkiä Niinistö häviäisi tai meillä pääministeri häviäisi, niin ilman muutahan sitä oltaisiin hämillään, mutta siis se tavallaan ei aiheuta sellaista kriisiä. Kriisiä ehkä niin kuin poliittisissa toimijoissa, niin kuin tässä tapauksessa nyt, että selkeästi tämä presidentin lehdistösihteeri ja kaikki muut tästä korkeasta niin kuin Kremlin tiedotuksesta vastaavat henkilöt ja ennen kaikkea television julkisuus, niin oli selkeästi aivan neuvottomia, että mitä tässä pitää toimia, kun ohjeita ei tule mistään.
Kuinka keskeinen hahmo Putin yleensä on venäläisessä julkisuudessa?
No, voi sanoa, että niin kuin tullut entistä keskeisemmäksi, että aika selkeä muutos tässä tapahtuu tämän kolmannen presidenttikauden myötä, että ainoa niin kuin semmoinen taho, jossa Venäjällä todella luotetaan, niin se on Putin, ja se on niin kuin oikeastaan korostunut vuosi vuodelta, että oikeastaan kaikki muut toimijat on sitten hallitusta, poliittisia puolueita, muita yhteiskunnallisia poliittisia instituutioiden luottamus niihin on aika alhainen, tai jopa jossain tapauksessa jopa surkea, ja siinä mielessä niin kuin vaikuttaa siltä, että nyt ainoa niin kuin semmoinen taho, johon kansalaiset voi luottaa ja josta niin kuin tavallaan koko poliittinen päätöksenteko on myös symbolisessa mielessä riippuvainen, ei pelkästään niin kuin faktisella vallankäytöllä, vaan myös se, että miten sitä valtaa ikään kuin esitetään Venäjän yhteiskunnassa, niin se on tullut entistä riippuvaisemmaksi presidentistä. Ja tämä on kyllä siis erittäin oireellista, että jos ja kun Putin siirtyy syrjään tavalla tai toisella, niin on aivan selvää, että se on iso kriisin paikka Venäjällä.
Mikä merkitys on tällä Putinin urheilullisuutta ja miehekkyyttä korostavalla julkisuuskuvalla? Miksi sellaista on tietoisesti rakennettu?
No se varmaan paikantuu aika lailla siihen, tietenkin hänen tähän rooliinsa aikanaan Jeltsinin jälkeen. Että kyllä Jeltsinin imanko siis tämmöisenä sairaana, selkeästi alkoholisoituneena, iäkkäänä, asioista pihalla olevan niin kuin suurvaltajohtajana, niin oli nöyryyttävä. Ja se on jättänyt jopa tämmöisen tietynlaisen ehkä traumankin siitä, että minkä takia Venäjällä on tällaisia johtajia. Sitten muistaa, että se oli myös vielä 90-luvulla, niin oltiin aika lähellä näitä, voi sanoa, neuvostoajan gerontokratiaa, jossa oli tämmöisiä niin kuin puoliksi pystyyn kuolleita vanhoja miehiä, jotka sitten antoi vähän semmoisen tietyn imagon niin kuin vallankäytöstä. Ja Putinin aikana, ja osin Medvedevinkin aikana, niin tätähän on ihan todella niin kuin systemaattisesti pyritty luomaan semmoista niin kuin imagoa, niin rennosti ja nuorekkaasti pukeutuvasta urheilullisesta trendikkäästä kansanläheisestä presidentistä, joka on sitten kyllä osin nyt Putinin ohjalla ehkä tullut tämmöiseen käännekohtaan, koska hän ei ole enää nyt niin nuori ja ehkä sitten myöskään tämmöinen kovinkaan urheilullinenkaan siinä mielessä, että esimerkiksi opposition piirissä on tullut tämmöisiä selkeästi voi sanoa tämmöisiä karismaattisia haastajia.
No kuinka paljon vahinkoa olisi nyt sitten aiheutunut, jos olisi yksinkertaisesti kerrottu, että Putin on sairaana tai mikä nyt olikaan syynä tähän poissaoloon julkisuudesta?
No kyllä se olisi varmaan ollut, että se on siinä mielessä ihan järkenkäypä selitys. Kun tämä nyt jo 15 vuotta tämä valtakausi jatkunut, niin kyllähän tähän on selkeästi luotu tällainen tämän päivittäisen televisiojulkisuuden myötä tämmöinen niin kuin kuva virilistä, nuorekkaasta, aina valmiina ja terävänä olevasta presidentistä. Että kyllähän tämä olisi ollut niin kuin aika niin kuin ongelmallista, jos häntä olisi sitten kuvattu vaikka sairasvuoteelta tai jostain muusta.
No kuinka paljon Putinin yksityiselämästä itse asiassa tiedetään? Esimerkiksi hänen perhe-elämänsä tai henkilökohtainen varallisuutensa niin tuntuu olevan jo jonkin verran hämärän peitossa.
No se on varmaan iso ongelma ja tämä on varmaan niin kuin Kremlillekin ehkä ja siihen koko Putinin ympärille rakennetun julkisuuskuvan kannalta ongelmallinen, koska Venäjällä on mun mielestä ehkä tässä mielessä, ollaan jonkunlaisessa semmoisessa murrostilassa koko yhteiskunnassa se, että mikä on niin kuin avoimuuden ja tämmöisen salailun välinen suhde. Se on totta kai niin kuin tultu paljon avoimemmaksi, mitä oltiin neuvostoaikana ja semmoiseen salailuun ei ole edes edellytyksiä. Tässä mielessä niin kuin voi sanoa, että se vieläkin se positiivinen ja ehkä semmoinen jonkunlaista niin kuin semmoista niin kuin optimismin tilaa tarjoava seikka Venäjällä on se, että kyllä niin kuin tietysti tässä sosiaalisen median myötä niin aika vapaasti keskustellaan. Se tietenkin ruokkii sitten myös hirveästi huhuja, mutta kyllähän esimerkiksi just näissä opposition tietyissä paljastuksissa, niin tästä Putinin hyvinkin niin kuin päivänvaloa kestämättömällä tavoilla hankitulla omaisuudella, niin on sitten käydään jatkuvasti villejä keskusteluja siitä, että hän on yksi maailman rikkaimmista miehistä ja on tällaista ilmeistä on, että on erilaista varallisuutta ja hänen lähipiirillähän on paljon tällaisia niin kuin korruptioepäilyjä. Ja nämä on koko ajan semmoisia, jotka on sitten voi sanoa niin kuin kaikkein riskaapeleimpiä niin kuin Kremlin sille poliittiselle uskottavuudelle, että siis jos kansa ikään kuin myös elää tällä hetkellä kasvavassa määrin vaikeita aikoja taloudellisesti ja eliitti on elää omassa niin kuin arjesta vieraantuneessa rikkaudessa, niin tämä on iso ongelma. Ja siinä mielessä se, mitä kerrotaan ja mitä ei kerrota, niin sitä varmaan joutuu jatkuvasti arvioimaan uudelleen. Pääsääntöisestihan on se, että se on ollut hyvinkin niin kuin tarkkaa ja valittua. Ja on tietenkin asioita, missä ilmeisesti ei haluta antaa minkäänlaisia niin kuin vihjeitäkään siihen suuntaan, että näin olisi, jos tässä tullaan esimerkiksi hänen tähän avioeron jälkeisin, niin kuin, että onko hänellä suhde esimerkiksi tähän Alina Gavajevaan, tähän kansanedustajan entiseen voimistelijaan, joka nyt on tämmöinen, niin kuin, se on nyt oma niin kuin voi sanoa, tämmöinen venäläinen vastine niin kuin kaikille tällaiselle, mitä nyt Englannista ja miksei Ruotsistakin löytyy, niin kuin tällainen huhuja kuninkaallisista, mutta Venäjällä se toimii ehkä vielä salamyhkäisemmin.
Mitä tämä voimakas reaktio länsimaissa tähän Putinin katoamiseen, mitä se kertoo länsimaisen median tai länsimaiden suhteesta Venäjään ja Putiniin?
Varmaan siinä on sitä samaa, mitä medialla ehkä yleisestikin tämmöisessä niin kuin globaalissa mielessä, että se on niin kuin herkullinen uutinen, se on äärimmäisen herkullinen uutinen, että mitä, että onko hänelle syntynyt lapsi tai onko hän sairasta tai jotain muuta. Mutta kyllä se vakavampi huoli totta kai liittyy siitä ja aiheellinen huoli liittyy siitä, että koska tiedetään, että kuinka valta on keskittynyt yhdelle miehelle ja kysymyksessä on ydinasevaltio. Ja jossa on selkeästi kasvavia poliittisia jännitteitä ja tietyn tyyppistä, voi sanoa tämmöistä hyvinkin vakavaa poliittista ennakoimattomuutta. Eli poliittiset kriisit voi olla äkkiä muodostuvia, niillä voi olla arvaamattomia seurauksia. Nyt kun vielä on tämä Ukrainan kriisi päällä ja nämä hyvinkin jännittyneet ja kiristyneet suhteet lännen kanssa, niin kyllähän tähän liittyy aito huoli se, että jos yhtäkkiä niin kuin, valtion ylin vallankäyttäjä ikään kuin katoaa. Niin, mutta tämä nivoutuu siihen samaan semmoiseen niin kuin ymmärrettävän median kiinnostukseen, että no missä on nyt tämä yksi suurvaltajohtaja. Et siinä mielessä tämä on ihan ymmärrettävä reaktio.
Jussi Lassila, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ukrainassa sodan takia kotinsa jättäneiden pakolaisten auttaminen on kaatunut suurimmaksi osaksi kansalaisjärjestöjen harteille. Viranomaiset tuntuvat lähinnä hidastavan avun perillemenoa. Kirjeenvaihtajamme Kerstin Kruunvallin kolumni Kiovasta.
Kun maan sisäisiä pakolaisia on noin 1,5 miljoonaa, niihin törmää kaikkialla. Ukrainassa on tuskin monta kaupunkia tai koulua, johon ei olisi tullut yhtään evakkoa. Heidän avustaminen on tullut osaksi suurta kansalaisjärjestöjen verkostoa. Tuhansia ihmisiä on mukana järjestämässä asuinpaikkaa, ruokaa ja vaatteita sodan jaloista paenneille. Kyllä Ukrainan valtiokin jotakin tekee heidän eteensä, mutta ei läheskään riittävästi. Ja onhan melko ylivoimainen tehtävä järjestää majoitusta ja toimeentuloa niin suurelle väkimäärälle. Viranomaiset ovat onnistuneet kohtuullisen hyvin yhdessä asiassa. Kodistaan paenneille koululaisille on järjestetty paikkoja uusien tilapäisten kotipaikkakuntien kouluissa. Koulujen rehtorit ovat venyneet ja tarjonneet paikkaa myös lapsille, joilla ei ole mitään henkilöllisyystodistuksia, saatikka koulutodistuksia mukanaan. Moni on paennut nopeasti. Ei ollut aikaa kaivaa esille virallisia papereita, tai sitten ne jäivät tuhotun kotitalon raunioihin. Koulujen psykologit ja sosiaalityöntekijät ovat aivan uuden tilanteen edessä, kun koulun oppilaiden joukossa on nyt sellaisia, jotka ovat kokeneet sodan kauhuja. Evakkojen majoittamisessa viranomaiset ovat olleet melko avuttomia. Vapaaehtoiset ovat avanneet evakoille majoituspaikkoja esimerkiksi käytöstä poistetuissa lastentarhoissa, vanhainkodeissa ja kasarmeissa. Ruokaa ja vaatteitakin yksityiset ovat tuoneet sinne. Ukrainan Punainen Risti ja muut suuret avustusjärjestöt tekevät kyllä parhaansa, mutta apua tarvitsevien määrä on lohduttoman suuri. Ja ulkomailta tuleva apu jää usein aivan liian pitkäksi ajaksi viranomaisten rattaisiin. Esimerkkinä voin kertoa Suomesta kerätystä avustuskuormasta, joka on ollut valmiina jo toista kuukautta. Kesti aikansa ennen kuin kaikki tarvittavat luvat oli saatu, ja yleensä voitiin lähettää rekka liikkeelle. Ja sen jälkeen, kun se saapui Ukrainaan, täkäläiset viranomaiset eivät ole helpottaneet avustuksen perille menoa. Tuntuu melkein siltä, että tulli tahallaan hidastaa. Kun eräänä päivänä soitin ukrainalaiselle vastuuhenkilölle kysyäkseni aikataulusta, hän oli juuri tullin luona. "Tämä on painajainen," hän sanoi. "Kerron kaiken, kun tapaamme." Kuulin hänen äänestään, että hän oli sekä väsynyt että hermostunut. Tämä kyseinen avustuskuorma on tulossa suoraan Suomesta tutulle vastuuhenkilölle, joka hoitaa avun perille sovitulla tavalla. Tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että voi luottaa siihen, että apu jonakin päivänä todella tavoittaa niitä, jotka sitä kipeämmin tarvitsevat. Valitettavasti on myös muunlaisia tapauksia. Vaatemyyjät monella ukrainalaisella kauppatorilla ovat vihaisia siitä, että toreille tuodaan avustuskuormissa saapuneita vaatteita myyntiin pilkkahintaan. Kun kauppa muutenkin käy huonosti, he eivät halua kilpailijoikseen ulkomaisten käytettyjen vaatteiden kaupustelijoita. Tiedetään myös tapauksia, jolloin avustuksia on viety vain sellaisiin paikkoihin, joissa niistä on maksettu. Vaikka hinta ei ole ollut korkea, se on kuitenkin tuottanut vastaanottajalle vaikeuksia ja pahoittanut monen mieltä. On siis niin, että pienhuijareita on ihan riittävästi liikkeellä. Ei tämän lisäksi tarvita tullimiehiä, jotka vaativat lahjuksia hyväksyäkseen avustuskuorman saapumisen maahan. Valitettavasti sellaisia kuitenkin esiintyy. "Häpeäisivät, mokomat," on terveisini heille.
Näin Kerstin Kruunval Ukrainasta. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.